Annar kafli. Síðari prófraun Jobs. Dag nokkurt bar svo til að synir Guðs komu og gengu fyrir drottinn og kom Satan einnig með þeim og gekk fyrir drottinn. Drottinn spurði Satan, hvaðan kemur þú? Satan svaraði drottni og sagði, ég var á ferðalagi jörðina. Þá spurði drottinn Satan, veittir þú athygli Job, þjóni mínum? Engin maður á jörðin er jafn ráðvandur og réttlátur og hann. Hann óttast Guð og forðast illt. Hann er staðfastur í ráðvendni sinni þó að þú hafir að tilefnislausu ent mig gegn honum til að gera út af við hann. Satan svaraði drottni og sagði, nær er skinnið en skyrtan. Menn láta allt sem þeir eiga fyrir líf sitt, en réttu út höndu þína og snertu holdans og bein. Þá mun hann vissulega formæla þeir upp í opið geðið. Þá sagði drottinn við Satan, hann er í þínum höndum, en þú skalt þyrma lífi hans. Síðan fór Satan frá augliti drottins og sló Job illkynjuðum kaunum, frá hvirli til ilja. Hann tók sér þá leirbrot til að skafa sig með þar sem hann sat á öskuhögnum. Þá sagði kona hans við hann, ertu enn staðfastur í ráðvendni þinni? Formæltu Guði og farðu að deyja. Hann svaraði henni, þú talar eins og fávís kona. Ættum við að þiggja það sem er gott frá Guði en ekki það sem er illt? Þrátt fyrir allt þetta syngaði Job ekki með vörum sínum. Þegar þrír vinir Jobs fréttum alltaf böl sem hann hafði orðið fyrir, heldu þeir hverum sig að heiman. Elifas frá Teman, Bildad frá Súa og Sófar frá Nama. Þeir tóku sig saman að fara og sínunum samúð og huggan. En þegar þeir hóf upp augu sín álengdar, gátu þeir ekki þekktan. Þá fóru þeir að gráta hástöfum, rifu klæði sín og jusu mold yfir höfuð sér hátt í loft upp. Síðan sátu þeir hjá honum á jörðinni sjö daga og sjö nætur. Engin þeirra yrti á hann því að þeir sáu að kvölans var mikil.